Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Irna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Sedmica je protekla u znaku zasjedanja državnih i entitetskih parlamentaraca posljednji put pred kolektivni godišnji odmor. U sedmičnom pregledu zbivanja između ostalog možete poslušati 7 miliona uštede za poplavljene, čija se ukupna šteta mjeri milijardama.
Ovo je malo, dakle užasno malo, ali imamo izbor, ili to malo ili ništa.
Licemjerno je bilo slušati kolege koji kažu malo, ali eto, mi ćemo glasati da i to malo dođe. Ja mislim da je daleko presnije bilo da je ovo palo.
Japanski ambasador u Bosni i Hercegovini održao lekciju BH političarima.
Ko su ti dužnosnici Bosne i Hercegovine kojima se dodjeljuje policijska pratnja i koliko se novčani sredstava izdvaja iz budžeta za te namjene? Da li danas gotovo 20 godina nakon rata zaista postoje objektivni razlozi za provedbu ovakvih sigurnosnih mjera?
10 godina od obnove starog mosta u Mostaru nema pomaka u integraciji ovog grada.
Politički nije, jer se očekivalo da će most ono ujediniti što ja znam. Međutim, po meni je ostalo to na istom nekom nivou, možda malo se, a možda u drugom smislu jeste, recimo tu isto je puno više, ali nego naravno onaj, u tom smislu da je onaj bolje.
No prije najavljenih sadržaja pregled najaktuelnijih vijesti i zbivanja za 26. juli 2014. godine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
30 mještana bijeljinskih naselja uz Drinu i Savu okupilo se danas u mirnom protestu na Pavlovića mostu sa porukom svim odgovornim da neće živjeti od poplave do poplave. Zahtjev mještana odnosi se na uređenje drinske obale kao i rješavanje projektovanih propusta na Pavlovića putu, zbog kojih, kako tvrde, njihove kuće već dva puta plave. Okupljeni traži da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, javna ustanova Vode Republike Srpske i nadležno odjeljenje za privredu grada Bijeljina hitno, a najkasnije do kraja avgusta, ispune njihove zahtjeve. U protivnom najavljuju da će radikalizirati proteste. Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović uputio je danas bajramsku poruku, u kojoj je između ostalog pozvao vjernike da sklapaju prijateljstva, da se zalažu za istinu, da praštaju, jer tu učvršćuje veze među ljudima i narodima. Prvi dan Ramazanskog bajrama je u ponedjeljak 28. jula. U blizini jednog trgovačkog centra u Osijeku prije podne dogodilo se dvostruko ubistvo, a u toku je talačka kriza, javljaju hrvatski mediji. Neslužbeno se saznaje da su ubijene dvije osobe, muškarac i žena, te da je motiv ubistva ljubomora. Jake policijske snage naoružane dugim cijevima opkolile su široko područje oko trgovačkog centra i ne dopuštaju pristup. Izraelska i palestinska strana pristale su na 12-satno humanitarno primirje koje je počelo jutros u 8 sati. Na zahtjev Ujedinjenih naroda kratkotrajno primirje će biti iskorišteno za korak dalje u nastojanju da se vrati mir u to područje. Međunarodne snage i dalje pokušavaju diplomatskim putem zaustaviti sukobe, međutim, uoči samog početka primirja, granate iz izraelskog tenka ubile su 8 članova jedne palestinske porodice. Bijela kuća saopštila je da je ruski predsjednik Vladimir Putin kriv za obaranje malezijskog aviona iznad ratne zone u Ukrajini, te ponovila da sa Evropskom unijom i G7 radi na uvođenju novih sankcija Moskvi. Evropska unija dodala je na listu sankcija još 15 pojedinaca i 18 kompanija i institucija zbog njihove uloge u ukrajinskoj krizi. Među onima kojima su zabranjena putovanja u Evropsku uniju i zamrznuta imovina nalazi se predsjednik Čečenije Ramzan Kadirov, šef kontraobavještajne službe Rusije Mikhail Fratkov te šef Ruske federalne službe bezbjednosti Aleksandar Bortnikov. Na listi je i nekoliko separatista iz istočne Ukrajine. Među institucijama su samoproglašeni entiteti Luganska i Donjecka i nekoliko kompanija sa Krima. Agencija UN Svjetski program za hranu i UNICEF apelovali su da se hitno poveća pomoć Južnom Sudanu kako bi se spriječila glad u toj zemlji razorenoj ratnim sukobima, u kojoj je na ivici gladi trećina populacije, odnosno 4 miliona ljudi. Svjetski program za hranu, UN i UNICEF u juče objavljenom izvještaju navode da je u Južnom Sudanu gotovo milion djece mlađe od 5 godina neuhranjeno. Više od 850 zaposlenih u državnoj administraciji u južnoj kineskoj provinciji Guangdong smijenjeno je zbog toga što su njihova djeca i supružnici emigrirali, jer se smatra da su podložniji korupciji zato što imaju mogućnost da pobjegnu u inostranstvo, objavljeno je na sajtu vlade u Guangdongu. Sutra, 27. jula, s početkom u 16 sati, bit će održani 448. tradicionalni skokovi sa starog mosta u rijeku Neretvo u Mostaru. Iz automoto kluba Bihamki javljaju da se na graničnom prijelazu Doljani čeka do 2 sata, stoga preporučuju korištenje graničnog prijelaza Trebimlja, Čepikuće ili Ivanica za one koji putuju prema Dubrovniku, a granični prijelazi Bijača, Crveni Grm i Gorica za put prema Makarskoj. U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost uz postepeno na oblačenje do kraja dana. Tokom poslijepodneva i u večernjim satima očekuje se kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sedmični pregled zbivanja započinjemo izmjenama zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine, kojim su državni parlamentarci obezbijedili uštedu cijelih 7 miliona konvertibilnih maraka za ljude koji su u poplavama izgubili sve, dok se štete procjenjuju u milijardama. Poslušajte kako su to neki od parlamentaraca ocijenili. Izvještaj Ivana Katavića.
Većina izaslanika Doma naroda državnog parlamenta istaklo je danas kako je iznos od 7 milijuna konvertibilnih maraka iz državnog proračuna za sanaciju majskih poplava nedopustivo mali, ali su ipak podržali prijedlog izmjena kako bi ta pomoć do onih najugroženijih stigla što prije. Predsjedatelj Doma naroda državnog parlamenta Dragan Čović.
Da se mi ne bi nadmudrivali preko leđa ljudi koji su nastradali u poplavama, to je jedini povod i razlog zašto smo danas digli ruku. Evo, ti 7 milijuna je danas na dispoziciji, odnosno može ići bez obzira što se ja ne slažem način kako će se on distribuirati preko entiteta, odnosno distrika Brčko.
Izaslanik kluba Srpskog naroda Mladen Ivanić glasovao je protiv ovog prijedloga, ističući kako je smiješno da se za najveću elementarnu nepogodu koja se dogodila u novijoj povijesti Bosne i Hercegovine izdvaja manje od 1% iz državnog proračuna.
Licemjerno je bilo slušati kolege koji kažu malo, ali eto, mi ćemo glasati da i to malo dođe. Ja mislim da je daleko korisnije bilo da je ovo palo i da onda savjet ministara malo ozbiljnije sagleda potrebe ljudi, a i učini veći napor od napora koji je napravljen sa ovako malim sredstvima, i samo zato sam glasao protiv.
Mehmet Bradarić, izaslanik kluba Bošnjačkog naroda.
To je malo, dakle, užasno malo, ali imamo izbor, ili to malo ili ništa. Ja dolazim iz poplavljenih područja, ja znam šta znači svaka marka i naravno iz tih razloga sam i podržao ovaj zakon.
Na sjednici je bilo zamjerki o tome da još uvijek ne postoje kriteriji raspodjele sredstava koja će biti doznačena entitetima i distriktu Brčko. Izaslanik kluba Hrvatskog naroda Martin Raguž.
Znači, mene samo zanima jesu li utvrđeni ti kriteriji, kada će biti i kad će biti donesena ta posebna odluka, jer je to vrlo važno za podršku ovom zakonu i za jedan transparentan odnos prema svim područjima koja su zahvaćena poplavama.
Na pitanje kada će ova sredstva biti dostupna krajnjim korisnicima, predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda odgovara.
Kad se donese na osnovu kriterija procjene šteta odluke gdje će biti relocirane.
Do iznosa od 7 milijuna konvertibilnih maraka došlo se na osnovu ušteda koje su napravili svi proračunski korisnici prijedlozima da se svi pojedinačni proračuni umanje za 1%. Sjednica Doma naroda danas je trajala nešto više od pola sata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Tokom majske poplave u Dobojskom domu penzionera poplavljeno je 8 soba u kojima su živjele raseljene osobe, odnosno korisnici alternativnog smještaja. Oni su dobili nove domove koje su, zvuči nevjerovatno, morali sami da renoviraju kako bi imali osnovne uslove za život. Priča Arnesa Grbešića.
Poslije majske poplave Milica Jović je dobila novi alternativni smještaj u domu penzionera u Doboju. Ova žena koja ima 73 godine kaže da su joj nadležni dodijelili neuslovnu sobu za stanovanje.
To je bilo užas. Morao sam i krećiti, potrgalo je i sijalce i vodu, usposobiti sve na novo.
Jeste vi to sve morali platiti?
Pa moram platiti, šta će. Nađeš majstora i morao sam, nemam kud.
Namještaj za Milicin skromni dom kupila je njena rodbina. Od pravoslavne crkve iz Teslića dobila je krevet i električni šporet. Kao i Milica, pomoć iz susjednog Teslića dobio je i Nikola Tripunović, koji je također morao da renovira svoj alternativni smještaj.
Ovo je bila provalija bila, ovdje sve to bilo uništeno.
Vlastiti ili novac od rodbine u renoviranje alternativnog smještaja morali su da ulože svi poplavljeni stanovnici doma penzionera. A evo kako je to objasnio predstavnik Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske u Doboju Jovo Jović.
Mislim da li one sobe u kakvom su stanju bile, dakle, morala se sve to pripremiti, znate, ako su želi tamo, to je tako, ne i u tom momentu imaju sredstava da im se to pripremi na drugi način.
Nadležni već nekoliko godina nemaju ni sredstava za sanaciju krova koji prokišnjava, odnosno zaštitu ovog objekta od daljnjeg propadanja. Padavine uništavaju stanove na petom spratu, a korisnici alternativnog smještaja u ovom dijelu doma penzionera svako malo hodaju kroz vodu u hodniku, govore Milan Stjepanović i Đurđe Arsenović.
Kišne propada, eto, niko ne reaguje.
Usto buni da je voda, kiša i ovo kaže, mednite ke kiša brane.
Na ove primjedbe prozvani predstavnik resornog entitetskog ministarstva Jovo Jović je odgovorio ovako.
Ima dovoljno prostora i ti stanari da malo više pažnje obrate na to.
U domu penzionera u Doboju alternativni smještaj koristi oko 150 porodica. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Japanski ambasador u Bosni i Hercegovini Hideo Yamazaki uputio je pisanu izjavu bosansko-hercegovačkim medijima u kojoj je poručio BH političarima da su bahati i da trebaju razmisliti na koji način troše javne prihode. Yamazaki je kazao kako će vlada njegove zemlje donirati novac poplavljenim područjima bez posredovanja BH vlasti u koje nema povjerenja. No, hoće li pismo sa tako jasnom porukom potaknuti stanovnike da počnu drugačije promišljati, znaće se na sljedećim izborima. Osim toga, kažu analitičari, političari neće ni trepnuti zbog opomena. Pripremila Dženana Karabegović.
Nije neuobičajeno da strane diplomate u Bosni i Hercegovini i van nje kritikuju bosansko-hercegovačke političare, ali je poruka koju im je Hideo Yamazaki, japanski ambasador u BiH, poslao prva te vrste. On je vrlo jasno kazao da njegova zemlja neće u buduće olako financijski pomagati Bosnu i Hercegovinu, ocjenjujući kako se pomoć nerijetko neracionalno koristi i rasipa. Sličnu izjavu Yamazaki je dao i u intervju za Liberty Magazine, televizijsku emisiju našeg radija prije mjesec dana. Evo šta je rekao.
Japan definitivno ne može donirati sredstva japanskih poreznih obveznika dok god je korupcija preovladava.
Japanski ambasador u pismu koje je uputio u ponedjeljak posebno se osvrće na brojne sigurnosne mjere koje ovdašnji političari obilato koriste, misleći pri tome na to da svaki dužnosnik ima skupocjeno službeno vozilo i policijsku pratnju. Za njega je, kako ističe, takvo ponašanje neshvatljivo u siromašnoj zemlji kao što je Bosna i Hercegovina.
Ko su ti dužnosnici Bosne i Hercegovine kojima se dodjeljuje policijska pratnja i koliko se novčanih sredstava izdvaja iz budžeta za te namjene? Da li danas gotovo 20 godina nakon rata zaista postoje objektivni razlozi za provedbu ovakvih sigurnosnih mjera?
Ovo su samo neka od pitanja koje BH političarima otvoreno postavio japanski ambasador. Nažalost, skupocjeni službeni automobili koje imaju na račun poreskih obveznika nisu jedino što ovdašnji političari obilato koriste. Mada još niko nije odgovarao za brojne privatizacijske pljačke i umješanost u koruptivne radnje, brojni su primjeri koji svjedoče u njihovu povezanost sa tim nedjelima. Zbog toga je, kako navodi profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazaz, od velike važnosti sve što je napisao japanski ambasador.
Ako se pažljivo analizira to pismo, onda se vidi da je prije svega u pitanju moralno potonuće ovdašnje političke oligarhije koje pritom podanike tretira na način na koji su feudalci tretirali kmetove ili robovlasnici svoje robove.
Politički analitičar Esad Bajtal.
Ti koji se tako s tim pratnjama bahato ponašaju doveli su ovu zemlju među 13 najjadnijih zemalja svijeta. Doveli su Bosnu i Hercegovinu kao zemlju do najmanje kupovne moći u Europi, a ima najskuplje političare ili među najskupljima u svijetu. I zato je Japanac reagovao ne kao diplomata, nego kao moralno osupnut i moralno šokiran čovjek.
Nisu samo analitičari ti koji govore o bahatosti ovdašnjih političara. O tome svjedoči i anketa koju smo snimili u Sarajevu.
Svugdje u svijetu ljudi gode da nešto urade za ljude oko sebe, ne samo za sebe, a ovdje okrenute vrijednosti zopačene.
Čuje da su bahati, to treba sve protjerati odavde. Samo daj njima, a ostal narod nek po kontejnerima hoda.
Nažalost, doživjeli smo da ovo ne možeš više smatrati ni državom, nego njihovom nekakvom nahijom kojom rukovode.
Ako građani ovako misle, nameće se i pitanje ko je onda izabrao ovakvu vlast, jer japanski ambasador nije rekao ništa što prosječan stanovnik ove zemlje ne zna. Psiholog Ibrahim Prohić o tome kaže.
Zašto nam je važno kad neko sa strane kaže nešto što mi svi znamo, nije rekao ništa što bosansko-hercegovačka javnost ili ako hoćete svjetska javnost ne zna. Zašto je nama u BiH, građanima Bosne i Hercegovine, državljanima Bosne i Hercegovine, kojih se to najviše tiče, potrebno da nam to neko drugi kaže? Zašto mi ne reagiramo? Dakle, za mene je važnija odsustvo reakcije iznutra. I dolazimo na jednu pogubnu tvrdnju, opšte poznatu, da bez podanika nema tiranina.
No hoće li pismo sa tako jasnom porukom, za koje analitičari vjeruju da je osim političarima upućeno i građanima, potaknuti ove druge da počnu drugačije promišljati? Znači se za nešto više od dva mjeseca kada budu održani izbori. Ovi prvi, kaže profesor Enver Kazaz, neće ni trepnuti zbog pisma. Evo i zašto.
Ne vjerujem da ako kažete lopovu da je lopov, da će on negirati svoj lopovluk ili ga potvrđivati. Lopovu u Bosni i Hercegovini najlakše je da čuti o vlastnom lopovu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Federacija Bosne i Hercegovine nedavno je dobila novi zakon o nasljeđivanju. Ovim zakonom odredba o jednakosti vanbračne i bračne zajednice iz obiteljskog zakona bit će uvrštena i u nasljedno pravo, što do sada nije bio slučaj. Više informacija ima Ivan Katavić.
65-godišnja Amalija Jurkić 8 godina živjela je sa svojim nevjenčanim suprugom Lovrom u vanbračnoj zajednici u sarajevskom naselju Dobrinja. Nakon suprugove smrti nastavila je živjeti u njegovom stanu u koji su zajednički ulagali. Nakon dugogodišnje sudske parnice koju je pokrenula Lovrina bivša supruga, kantonalni sud u Sarajevu donio je presudu kojom je Amaliji oduzeto pravo zakonskog nasljeđivanja dijela stana i ona je deložirana.
15 godina sam bila u tome stanu, ulagala sam, radila sam tu. Kada sam dobila tu odluku da trebam izaći, ja sam popucala po šavovima. Ja sam toliko plakala, ja sam sva bila izgubljena, jer jednostavno nisam mogla da vjerujem da se to događa, da tako neko u ovom našem sudstvu i u svemu ovome može napraviti, ali to napravili su.
Amalija danas živi u roditeljskoj kući u selu Vijaka, nedaleko od Vareša. Pravni tim koji je trenutačno zastupa šokiran je presudom Sarajevskog kantonalnog suda. Cijeli slučaj trenutačno je na reviziji na Vrhovnom sudu Federacije. Amalija smatra da joj je nanijeta nepravda, ali nije izgubila nadu da će jednoga dana pravda biti zadovoljena.
Ja stvarno očekujem da će se to povoljno za mene povoljno riješiti.
Novi federalni zakon o nasljeđivanju utvrdila je Vlada Federacije i on zamjenjuje zakon o nasljeđivanju Socijalističke republike Bosne i Hercegovine iz 1973. godine. Ministar pravde Federacije Bosne i Hercegovine Zoran Mikulić ističe da zakon donosi velik broj novina, među kojima je izjednačavanje vanbračne i bračne zajednice u pogledu nasljednog prava.
Time se konačno u pravu Federacije do kraja provodi opredjeljenje iz porodičnog prava o jednakom tretmanu bračne i vanbračne zajednice i to je apsolutni trend u uporednom i europskom pravu, a uslovi da bi vanbračni partner mogao biti nasljednik je da vanbračna zajednica ispunjava sve uvjete koji su propisani porodičnim zakonom Federacije, te da je ta zajednica trajala sve do smrti ostavitelja.
Zakon o nasljeđivanju Federacije jedan je od najvažnijih zakona koji je Parlament Federacije u ovom sazivu usvojio, ističe zastupnik Nasir Beganović. Zakon osuvremenjuje institut nasljednog prava u Federaciji, a s druge strane omogućava vanbračnim partnerima da ostvare svoja prava, naglašava Beganović.
Bilo bi neprirodno da takvi vanbračni partneri, dakle koji ima puno zasigurno u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji između ostalog imaju i zajedničku imovinu, pa negdje čak i zajedničku djecu, da oni budu uskraćeni prilikom nasljeđivanja. Dakle, ovom odredbom zakona o nasljeđivanju je upravo faktičko stanje koje postoji na terenu sankcionisao pravnom normom.
Pravni stručnjaci u Bosni i Hercegovini imaju različite stavove o ovom zakonu. Odvjetnik iz Sarajeva Nikica Gržić nije zagovornik izjednačavanja bračne i vanbračne zajednice, iako se takva praksa primjenjuje u većem dijelu europskih država.
Brak je zakonom uređena zajednica muškarca i žene, kako je to definirano porodičnim zakonom, i po tom istom zakonu vanbračni i bračni dugovi su izjednačeni, ali samo u pogledu sticanja imovine i izdržavanja, a ne u pogledu nasljeđivanja. Ovim zakonom ne vidim da bi se išta poboljšalo, odnosno jedino bi dovelo do toga da muškarac i žena, jer oni jedini mogu sklopiti brak, izbjegavaju formalno zaključenje, odnosno ozakonjenje njihove zajednice života.
U Republici Srpskoj zakon o nasljeđivanju usvojen je prije nekoliko godina. Odvjetnik iz Banja Luke Mile Antonić ističe kako ovaj zakon izaziva česte sukobe vanbračnih partnera ostavitelja i njegovih krvnih srodnika.
Supružnici, da li su formalno registrovani kod matičnog ureda kao bračni partneri ili nisu, oni žive zajedno, stiču zajedno, doprinose da nekakva imovina nastane, da se kupi, da se sagradi, da ne znam ja, da se očuva od nečeg, da se adaptira, i ne bi bilo pravedno da taj neko ko je primjer rad uložio 100.000 maraka u adaptaciju nekog objekta ne dobije taj svoj dio na kraju krajeva, pa imali bi i da ste uložili kao treće lice, kao neko ko je ulagao građenje u porodičnoj zajednici koja je upravo zato izjednačena vanbračna, i vanbračna djeca su izjednačena u pravima sa bračnom, sa djecom koja je stečena u braku, pa samim tim je logično da to bude i supruga, odnosno suprug.
Zakon o nasljeđivanju uveo je i registar testamenta kojim će se doprinijeti većoj pravnoj sigurnosti i uvažavanja volje ostavitelja. Također se uvodi i novi institut u pravo federacije, a to je ugovor o nasljeđivanju, koji u konkurenciji sa zakonskim i testamentarnim nasljeđivanjem ima prednost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Ove sedmice navršeno je 10 godina otkako je obnovljen stari most, simbol Mostara kojeg su 9. novembra 1993. godine sa obližnjih položaja srušile snage Hrvatskog vijeća obrane. Obnova i ponovno otvaranje starog mosta imali su veliki simbolički značaj i očekivalo se da ta građevina, prvobitno podignuta sredinom 16. vijeka, spoji dvije obale tog etnički podijeljenog grada. Mirsa Behram.
Uz brojne zvanice iz cijelog svijeta, među kojima je bio i britanski princ Charles, te veličanstveni vatromet, tačno prije 10 godina otvoren je stari most u Mostaru, čija rekonstrukcija je bila veliki međunarodni projekat vrijedan oko 15 miliona dolara. Očekivanja su bila velika, a najveće nade polagane su u to da će stari most doslovno i u prenesenom smislu opet spojiti dvije obale Neretve i opet ujediniti ratom podijeljeni Mostar. Međutim, ako je suditi po razmišljanjima stanovnika Mostara, očekivanja i nisu baš ispunjena. Mostarci danas nerado pričaju o politici, a jedan od onih koji je pristao da govori za naš radio kazao nam je.
Napred ovo jeste, to je sigurno samo. I što ide to s puževim korakom, to je veliki promašaj. Vidljivi su pomaci, ali to je tako malo, to je tako neznato.
Na samom starom mostu, jedan od umjetnika koji izrađuje i prodaje suvenire s motivima tog simbola Mostara, kaže da sve zavisi iz kojeg aspekta se stvari posmatraju.
Politički nije, jer se očekivalo da će most ono ujediniti, što ja znam. Međutim, po meni je ostalo to na istom nekom nivou, možda malo se. A možda u drugom smislu jeste, recimo, turista je puno više, jeli, nego naravno onaj, u tom smislu da je onaj... Bolje.
Upitan da li je stari most donio pomirenje među narodima, naš sagovornik odgovara.
Ne mislim da je bio neki baš faktor pomirenja, jer znamo i sami šta se dešavalo poslije izgradnje mosta 10 godina iza toga, i ono da je bilo svoj sukoba i svašta ono da je.
Ima i ovakvih razmišljanja.
Pa mi smo tipični po tome da uvijek tražimo više.
Profesor dr. Slavo Kukić, sociolog sa sveučilišta u Mostaru, koji je nedavno pretučen zbog kritika na račun aktuelnih nacionalnih elita u BiH, za naš radio kaže, kada je riječ o godišnjici otvaranja starog mosta, da smo tamo gdje smo i bili prije 10 godina, čak i da smo unazad u odnosu na to vrijeme. Stari most je trebao i bukvalno i simbolički povezati dvije obale Neretve, kaže Kukić i dodaje.
Mostar je nažalost i danas podijeljen grad u ljudskom smislu. Mostar i danas funkcionira kao mehanička zajednica u kojoj djeca, ovisno svojim krvnim zrncima, idu u posebne škole u kojima se ljudi druže u posebnim etnogetovima u kojima je infrastruktura gradska samo mehanički povezana radi stranaca, stvarno funkcioniraju hrvatska zasebna bošnjačka komunalna i druga poduzeća.
Profesor Kukić smatra da ima nešto važnije od simbolike starog mosta.
Važna je ljudska volja da se napravi korak u pravcu ljubavi prema svom prvom komšiji, prema svojim bližnjima, bez obzira kako se oni Bogu mole, kako se etnički ili na drugi način opredjeljuju.
Međutim, dodaje profesor Kukić, još važnija je volja političke klase.
Nažalost, politička klasa koja je odgovorna za te procese u Mostaru čini sve da održi status quo kako bi produžila vijek svoga trajanja i onda su posljedice takve kakve jesu.
Profesor dr. Adi Fejzić sa Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru kaže da bi volio da je stari most bio više nego puka simbolika.
Svi nivoji vlasti koji su postojali tada u Mostaru otprilike su imali istu agendu kao sada, što ne znam šta je gore što su to pričali onda, mi to nismo vidjeli, ili to što i dalje pričaju sada.
Da je stanje u Mostaru daleko od idealnog pokazali su i socijalni protesti iz februara ove godine. Tih protesta ima i dan danas na Španskom trgu u centru grada, gdje svoje nezadovoljstvo i dalje izražavaju oni najuporniji. Neformalni vođa protesta u Mostaru, Muharem Hindić Mušica, tvrdi da Mostar nikada više nije nazadovao.
Mnogi znaju šta je stari most, kakav je bio stari most, da je nanova napravljen, ali ostalo je sve isto. Nikakvih promjena nema ovdje u ovome gradu Mostaru, čak se više u čitavoj državi Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Iz Kragujevca je u srijedu startao 11. biciklistički maraton do Mostara, tradicionalna sportska manifestacija ustanovljena 2004. godine u čast obnavljanja starog mosta na Neretvi i obnavljanja pobratimstva između ova dva grada. Aida Đugum zabilježila je dolazak biciklista iz Kragujevca u Sarajevo.
Iz Kragujevca na put preko Užica, Višegrada i Sarajeva pa sve do Mostara krenula je tandem biciklistička posada u kojoj je jedna slabovidna osoba i 10 solo biciklista. Još u srijedu su biciklisti krenuli iz Kragujevca, gdje su ih ispratili mnogobrojni građani, a krajnji cilj je grad pobratim Mostar. Maratonci će preći razdaljinu od 470 km da bi prisustvovali skokovima sa starog mosta u Neretvu. U Sarajevu ih je dočekao predstavnik opštine Stari grad, a zbog ljubaznosti Sarajlija, maratonci su donijeli plaketu opštini Stari grad. Prvi put na maraton je krenuo i 17-godišnji Đorđe.
Poznajemo nove ljude, novu kulturu.
Za bicikliste, među kojima ima i mlađih, a i starijih osoba, ovaj put znači mnogo.
Mladi su ti koji ruše sve barijere, ako ih istorija i vremena međusobno međunarodima postave, mladi ljudi su ti koji probijaju te barijere i otvaraju puteve. Čovjek sa 67 godina koji hoće da da podršku ovoj mladoj deci koja traži budućnost, koja će naći budućnost zasigurno.
Sportska manifestacija je ustanovljena 2004. godine. U čast obnavljanja starog mosta na Neretvi je obnavljena pobratimstva između Kragujevca i Mostara. Time je obnovljena saradnja i pobratimstvo ova dva grada iz 1973. godine, koju su privremeno prekinuli ratni sukobi na prostoru bivše Jugoslavije. Goran Nikolić, organizator ove manifestacije.
Vrlo rado i prolazimo kroz Sarajevo i odlazimo u Mostar. S tim u vezi, nijedan od gradova koje prolazimo nema ništa manju ulogu od Kragujevca i Mostara, iako se manifestacija po njima zove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I za kraj simpatična priča o Šerifi Balić iz Bihaća koja godinama prati fudbalske utakmice. Priču zabilježila Dženita Duraković.
Šerifi Balić iz bihaćkog naselja Izačić praćenje utakmica draže je od bilo kakvog poklona. Posebno voli i ne propušta niti jednu utakmicu mjesnog nogometnog kluba Borac.
Najviše volim fudbal, sve nogometaše, a najviše volim da mi podrže Borac, Bog im dao.
Sa sjetom se majka Šerifa prisjeća i davnih godina i utakmice kada je Jugoslavija pobjedila Zair.
Enver Marić bio je golman, Safe Sušić dao go, Dragan Đajić dao go, Latko Lić dao go, Dušan Bajić dao dva, Oblak dao jedan, Šurjak jedan, uglavnom je 9-0 za naše. Ja napravila Masancu i Brdare i ti golovi padali, ja pojela sve Brdare.
I svjetsko prvenstvo u Brazilu pratila je s velikom pažnjom.
Kad su moji malo i tonove izgubili, bilo mi je čudo žao, ali ipak ićem i naprijed.
A od svih kućanskih poslova, kaže, najviše je voljela prati kopačke.
Kopačke obavezno. Štuce sam već prala, fini za per sve i sa juša je fino i onda preperi opet i obi sve osuši, dresovi i sve, dok sam ovdje.
Posebno je ponosna na nogometni klub Borac iz Izačića koji je osnovan davne 1983. godine i koji od svog osnivanja do danas nije prekidao sa radom. Nada se da će je zdravlje poslužiti i da će dočekati da zaigraju u nekom višem rangu takmičenja. Iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slušali ste pregled sedmičnih izbivanja Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Srničić i urednica i voditeljica Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.